Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kwekwezi 2022 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhamba kwakhe hayi kusichiya sisesithubeni esinzima kakhulu ngoba nje lapho kuhambe khona umuntu omdala kusala kulesikhekhe esingaba nzima ukuthi sigcwaliswe.
Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okubekwa kwenduna uNhlamba.
Sokulokunzima 60-80% khona lapho siyayithatha ngaphi imali le. Singaphuza ngapha emsebenzini sithwala nzima.
UZulu ukhala ngokukhuphuka kwenhlawulo yokugada amabhasi ezobukho.
Okwamanje hayi kubuye kukuhle sini ngoba akulamuntu osele engathathanga sonke sithethe labadala ebengalazithupha bathethe.
Abantu eJolojo bathakazelela ukuthola izithupha lengwalo zokuzalwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zuwile umthunzi wamajawunda kulandela ukukhothama kwenduna uNhlamba kwesigaba seGaranyemba eGwanda esabelweni seMathobeleni South. U-Albert Ncube usepha lolo daba.
UNhlamba ukhothame esibhedlela sakobulawayo ngomgqibelo ngemva kokugula okwesikhatshana. Ukutshona kwakhe kulandela ukukhothama kwenduna uMabhiko Ilupane engozini yomgwaqo uviki edlulileyo. Ukukhothama kwakhe sekuthiwa umndeni wakuNhlamba umadolo nzima. Sixoxe lomnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba, umfowabo enduna etshonileyo njalo ongusobhuku.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo. Ubaba uNhlamba ubegula nje usilaye nje ehamba. Kodwa lokho kusehlele uphunga ukuthi kawani nje ilanga elilodwa. Uphunga ukuthi angisezwa kuhlanse kwaba yikuhamba kwakhe. Uye sethwalelwa eGwanda. Efika eGwanda nje kuthiwa sedluliselwa koBulawayo. Efika koBulawayo lala ilanga elilodwa. Wavuke ekuseni izolo ngo-6 o'clock ephela.
Omnumzana Wilson Mabhena obesebenza le nduna uNhlamba lapho kuthoniswa amacala uthi balahlekelwe kakhulu.
Ubuhlungu kunye okumangalisayo. Umuntu okade zithulele, umuntu ongasoze umazi ukuthi thina sikhulile sibangaka siyazazi induna ukuthi zenzani. But lo ube umuntu nje okuzithulisa, umuntu okade welelanda abantu engela khulumo ezinto engelani. Kodwa akukho esingakwenza, uNkulunkulu sekhetho kwami. Sibonga kunjalo.
Omnumzana Colin Sibanda isakhamuzi seNtebe uthi basele besegcekeni njengamajawunda.
Sibe lusizi kakhulu ngokuzwa ngokubhubha kwamphathi wethu. So ukuhamba kwakhe hayi kusichiya sisesithubeni esinzima kakhulu ngoba nje lapho kuhambe khona umuntu omdala kusala kulesikhekhe esingaba nzima ukuthi sigcwaliswe ngamafitshane sithi umndeni wakhe ududuzeke.
Ukhansila weGaranyemba kuwa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi uNhlamba behlezelwela intuthuko esigabeni sakhe.
Usithi nxa ungafika kuyo kwakhe vele uzikhulumela nge-development njengomdala. Hayi isizwe sakithi sesilahlekelwe shuwa. Angikwazi ukuthi eceleni nababosi bethu bezomdabo shuwa kathesi sisanda kuthiwa ngumabhikwa. Sesibuya sithiwa ngulo wakithi futhi. Kuthaza sibili ukubambana kwabantu. Aso kuyadanisa kakhulu ngoba iphupho lakhe bakithi awuseze wahamba lingagcwalisekanga. Kodwa kungasenani intando yenkosi. Sithi ngakho uyavela njalo olunye uhlumele lingaba njengaye.
Induna uKhulumani Mathema uthi ukukhothama kwezinduna uche izigaba zingumhlambi kazelusile.
Induna ziqakathekile kakhulu ngoba abantu bakithi abamnyama kumbe abantu bemakhaya bayakholwa kakhulu, bekholelwa imisebenzi eyenziwa izinduna ngoba yizwe ezikhuzayo. Engingathi ngama-peace ambassadors in a way, ngoba lapho kule nduna khona isikhathi esiningi ukudlephana kwabantu kungani kuba ngaphansi kulalapho sokusuke kwaswelakala khona induna.
Aqhubekela phambili amalungiselelo okubekwa induna uNhlamba. Induna uDennis Ndlovu Nhlamba wathejulwa yingwe ngomnyaka 1947 njalo wagcotshwa kuba yinduna eGaranyemba ngomnyaka ka-2010.
Dulula la maseke lantaba, ndidane ka sonondo, dlove manxeba-nxeba ngokulwela ingane zayo, sesiyo sala sibambisisila isihambili ngunqulu. Sesibuka amafu, kudliwa amathambo engqondo, asazi kuyosa sikuphi.
Ngime lo msakazo weStudio 7, ngikonhlamba entepe, nguAlbert Ncube.
Bayakhala abantu ngokukhuphuka kwenhlawulo yokugada amabhasi enkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZupco. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukukhwela kwembadelo yamabhasi kwethule encwadini yabeZupco ikhuluma ngokuba linkampani sikhuphule imbadalo yokukhwela kwamabhasi emadolobheni. Abantu abasuka endaweni ezingaba ngamakhilomitha angamachumi lambili 20 kilometers sebebhadala amadola angamakhulu lamachumi amane 140 RTGS. Abantu abasuka endaweni ezifika amakhilomitha angamachumi amathathu 30 kilometers imbadalo isifika amakhulu phose amabili 180 RTGS. Ukuthi abasuka endaweni ezingamachumi amane isifika ikhulu lambili 220 RTGS. UZulu uyakhala ngentengo le esithi uhulumende usebashiye bebambe wangaphansi. Umnumzana Tafara Sithole isakamuzi seHarare uthi imali le inengi kakhulu.
Asineke sisuke ku-8 siya 140 kusho ukuthi sebekhweze about 60% ongangokuthi sokulokunzima 60-80% khona lapho siyayithatha ngaphi imali le singaphuza ngapha emsebenzini sithwala nzima. Ja, le mali yakhona siyihola akusakwana akusahambisana imali leyo ezichajwa kuZupco. Kufanele ukuthi bezame ukuthi beyehlise imali leyo at least ngaba yi-100 kungcono. That is true ukugada lokusala le mali yokudla endlini.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana yebhetishoko ohlala eshitungwiza.
Amabhasi ndoda ukhwela esukusele amabhasi ukhwela esukusela ku-8 siya 160 isinto e-right le. Lokhu vele into engalunganga le ngabe kuthiwa bathe 100 ngabe kungcono.
Unkosikazi Trish Dube uthe indleko le izaphazamisa kakhulu abantwana bakhe nxa besiya esikolo.
Hey, lokho uthi uZupco sekhwelile hayi kunzima sibili ngoba ama private wona singakhayela ama private ngama 200 amanye ngama 150. So uZupco le private sokufanana. UZupco wakhona yena kabambeki. Awumtholi uZupco ilane yakhona yabe inkulu kakhulu. Amabhasi yona awe 8 lawa. Ugadanzima vele amanye ayafa endleleni so kuyafana nalokho mina hey njengomuntu osebenzayo imali yakho inengi kakhulu sibili ish bakithi inengi kakhulu kunzima sibili.
Umnumzana Darlington Guts uthi imali le ngabe ihambalana leholo
igovernment yethu namhla isiphambanisele sonke njengabantu belizwe leZimbabwe ngoba bakhweze uZupco so esichiphi yangkhona siyi-8 RTGS enyangkhona 140 RTGS kodwa ungakhangela ungangena emashopu into zilokho zikhwela uhulumende kala ngenye indlela akwanise ngakuthi zime ukukhwela kharesi ungagada mabethe u-garden boy uhola 10,000 RTGS amatemba esiba yi-6,000 RTGS ikudubeka kodwa. So uhulumende ngathiwa eke wama ukukhweza uZupco wazama ukuthi impila kahle yethu into esizifuna ezinjengabo mpuphu nani ziyenele ukuthi wonke umuntu ekwanise uzithenga ngoba akusela okwanisa ukukuthenga lokhu akusela uzakwanisa ukukuthenga ngoba sokudura uye emsebenzini sokuyahlupha ngoba ngeviki ma njengami mina sengigada 140 bond ngisebenzisa imali edlula i-1,000 ngeviki ngenyanga ngiyase ngingene ku-5,000 RTGS mina ngihola 12,000 ngizathengani ngizabhadala irenti ngani uZupco ubengcono engakhwelanga ngalesi sesiyadubeka kuphela emsebenzini sesiyaxotshwa.
Intengo yokudla lempahla emqoka empilweni kaZulu efuneka nsuku zonke ikhuphuke kwamagama kumaviki asanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abantu echolocho esabelweni seMatabeleland North bathakazelela okwenziwa luhlangothi olunika izithupha lengwalo zokuzalwa olulezisebenzi ezibhodaboda emaphandleni. Uhlelo lolu lunceda kakhulu abantwana lasebekhulile abangakaze bethole izithupha lengwalo zokuzalwa. Uhlelo lolu luza ngesikhathi abantu abaningi behluleke ukuthola izithupha lokunye kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kweleZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Abantu abaningi bathi behluleka ukubhalisa kuvota ukuthola imisebenzi lendawo esikolo ngenxa yokungabi lamaphepha elizwe aqondileyo. Unkosana Silindeni Moyo ohlala eGombalume line unqoma ohlelo lolu ngokwenza kube lula ukuthatha incwadi lezi.
Abadingi ukubona abantwana bona bafuna ukubona izithupha zabazali babo. Ngefoni bayayamukela abalahlupho. Hayi, lolu hlelo lube luhlelo oluhle kakhulu ukwedlula izikhathi ezidlulileyo leziyana. Okwamanje hayi kubuye kukuhle sini ngoba akulamuntu osele engathathanga. Sonke sithethe. Labadala ede bengalazithupha bathethe. Babathathisile sibili amalungelo abo wonke.
Ugogo Dorin Mavunda ohlala eMagabelana line oleminyaka engamathuma esithupha lasishiyagalombili 68 ubungela gwalo lokuzalwa lesithupha.
Ungathola incwadi yesikolo lekasebhuku uyathola usizo. Ngikhuluma nje lami kade nguphethe lokhu ndutholile usizo. Abadingi silive, abadingi golide, bathi sukuma uhambe. Hlala kwamagabelana line umphathi wami uMbusi Ndlovu. Manina labo baba sukumanini lizodingela abantwana ikusasa labo. Usizo luyatholakala kahle, akudingakali mbadalo, siyathola usizo.
Abantwana abangela abazali labo bathathiswa incwadi zokuzalwa ngaphansi kohlelo lolo. Unkosana Samukeliso Mathe uthathela abantwana bakadade wabo owabhubhayo watshiya abantwana bemunya.
Babatshenda ngondinavele bebancane bazogcina umamami. Umamami wasetshiya thina, lami nginje ngangingu-form 2. Osisi bami labo beyendile. So mina ngasala labantwana hamba ligcina ngeke ngibe lamqondo lobhuda njengoba manje abantu amabhuda mami uthi asela mama sithole omunye umfazi. Asela mama kodwa ubufakazi bokuthi umama ke watshona besilayo. Ngoba izolo futhi besilayo umntwana kade okasisi wethu futhi watshonayo. Simvulele futhi idethi basinika ibhethi uselayo. Laba sebengabe sibili futhi sebesilungisele. Ayi sababanga ngoba basenzele kahle vele sikabona iphupha.
Uhlelo lolu kusetshenziswa labo sobhuku okuyibo abapha ubufakazi ukuthi umuntu ofuna incwadi lezi bayamazi kumbe haji. Usobhuku Peter Sibanda wesigabeni sakoDlamini.
Siyabonga kakhulu sibili ukuthi kube khona ukufika kwabe ama-birth and death bezosisiza khona lapha. Lapha bekuhamba kuhle kakhulu sibili. Abantu basisizile ngoba kuba khona ukugibela lani lani besiya eCholojo. Okwenza ukuthi ekugcineni bathole sokunzima ukuthi behambe ama-distance angakho. Njengalokhu nje kungithola ngikhona lapha sisuka senza ubufakazi obusuke umuntu uma simenzele bona ohamba waye eCholojo usuka esefanele buyele emuva.
Usobhuku Sibanda uthi bonke abafisa ukuthola uncedo kumele baxhumane laye.
Siyamncedisa laye. Ngoba kula muntu ofanele esale ngalayo i-death certificate noma i-death certificate. Nxa kumbuka i-death noma ufuna i-birth noma ufuna isithupha. Kufuneka simncedise ekugcineni ilizwe njengoba lenye lethu sonkeni bona lapha. Sonke kufanele sisale silolito esilalo olusifaka ukuthi silungele ukuba ngumntwana lapha. Into ezilonge ngesigaba sami ngilobufakazi obugcweleyo ukuthi uzalelwe la, ngiyamazi.
Iningi liphumile eziqitini zeCholojo ukuyathatha ingwalo zokuzalwa lezithupha ngaphansi kohlelo lolo olungena emakhaya ezigabeni zonke zelizwe. Uhulumende weZimbabwe uthi ukhangelele ukuthi abantu abafika ezigidi ezimbili 2 million bazathola amaphepha la aqathekileyo ekupheleni kohlelo lolu kunyanga kampandulwa lonyaka. Ngiyimele yeStudio 7 ngiseGombalume koDlamini yeCholojo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima luthi balutshwani kakhulu abalimi abaletha umumbu eziphaleni zeGrain Marketing Board. Ngakho-ke sokumele kuhlolisiswe ukuba abazimeleyo abathenga umumbu balani eziphaleni zabo. Umabhalani omkhulu wohlangothi lolu umnumzana John Basera usanda kulobela incwadi i-GMP esithi kumele baphathisane labazomvikela abakuhlangothi lwe-Joint Operations Command ukuze kulandelwe umthetho wokuthenga lokuthengiswa umumbu. UBasera uthi abalimi sebethengisele i-GMP umumbu oyisilinganiso se-5,000 metric tons. Bebekhangele ukuba bazathola umumbu omningi lonyaka njengoba
kukhanya ingani kuvunwe umumbu oyisilinganiso esifika 30,000 metric tons. Kukhangelwe ukuba amapolisa azabambisana labanye abazomvikela emgwaqweni ekudingeni abathenga umumbu njalo lokuvula ngenkani iziphala zabathenga umumbu ukuze bebone ukuba kwenzakalani elizweni. Abalimi abaningi bathi abasoze bethengisele iGMP umumbu wabo ngoba bawuthenga ngedola leZimbabwe hathi elemelika. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiRussia lihlasela ngamandla amadolobho ambalwa empumalanga yeUkraine lapho elizama ukuhluthuna khona isabelo seDonetsk. Abezindaba abeReuters babika ukuba eliUkraine licela ukusekelwa ngamazwe atshiyeneyo ngokunikwa izikhali ezathundubeza ezakweleRussia. Umongameli Joseph Biden wakwelemelika namhla kukhangelwe ukuba uza kwethekelela isabelo seTexas lapho okubulewe khona abantwana abafika phose amajumi amabili 19 lababalisi ababili lijaha ebelihlome laphelela ngombhobho okhulula inhlamvu. UBiden uzakhulumisana labazali abalabantwana ababulewe eEurope Elementary School labanye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wesenzi bomandla
yena baba mkhulu
senganamasiko
babelobola
wesenzi
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo ozibiza ngokuthi inkosi yamaNdebele othi uzahamba kwele South Africa abuye labadabuka kwelizweni leZimbabwe abesegcotshwa ukuba inkosi eState House kobulawayo. Kodwa umnumzana Bonman Khumalo isikhulumele sikabulelani lobhengula wakhethwa umndeni wakuKhumalo ukuba inkosi yamaNdebele uthi wenza ukuganga uKhumalo ozibiza ngokuthi umzilikazi the second.
Ah, sisenkingeni lana. Kufika uStanley lana, uStanley Raphael Chuma eGoli, lo zithi umzilikazi 2. Uthi uzethatha abantu end of May uhamba labo ekhaya uye State House. Hayi, manje ke no akusiphathi kahle lokho ukuthi kanti umuntu wadlala ngesizwe kwenze njani. Uyazi ke hayi sekufika isikhathi la mzakazi ukuthi sithi thinani indoda lesizaze si hayi siqinisa isandla mpela kuyo lamagaba mhlawumbe siqinisa amagama ngoba hayi sesukubekezelile kwenela. Umuntu odlala ngomthwakazi angeke mpela sivume. Manje ufuna ukuphamanisa impilo zabantu. Abantu vele uhlupho luningi abantu bakithi amathebele. Nanga umuntu futhi ufuna ukuhluphekisa abantu phezu kwalolu hluphe esinalo. Yikho ke hayi mtsakazi into esisho ukuthi no siyacela nje uStanley nalabo abantu asebenzisana labo bayiyekelele into le. Uma beqhubeka hayi ngeqiniswe no sesizathatha abanyathela nganalukhuni ngoba singeke sikubekezelwe ukuthi kudlalwe ngesizwe. Senkosi umzilikazi ngeke sivume.
Umnumzana Samuel Dube olandela ezamasiko uthi kuyakulandela konke okwenziwa ngumzilikazi the second.
Ayithi vele siyovula ngomthandazo awuthi ngihole kafishanyana ngihlala ngikhuluma ngithi mina indaba yakithi iyolungiswa ngumoya. Indaba yobukhosi bakithi ijule kakhulu makhehla ifuna umoya. Ubukhosi siyazi ukuthi vele kuyabangi njalo ubulelane uyazi ukuthi inkatho yamphika. Ubukhosi esikhuluma ngawo lana ubukhosi bukamzilikazi kamashovana kalanga hayi obuka lobhengula kunesizathu behind ukuthi why inkosi lobhengula yakuthi isikhathi esifishane njalo abantu babhizi baloko bethi inkosi ngubulelane ngoba wacatshiswa ngusisil John Ross kukhombisa ukuthi thina into eyenziwe ngondlela zikhanyelanga yiyo sihambisa phambili ikanti ke silungisa okwethu okwabantu inkosi ibekwa umoya. Abantu vele as expect ukuthi bazise kodwa from kusasa bazobe sebenzisisa kabanzi.
Akwaziwa ukuba uKhumalo uzabonelisa ukuphenduka kwele Zimbabwe ehamba labadabuka kuleli lizwe abese siyagcotshwa khona ngale eState House esos town kobulawayo. Bokwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli lenkomo. lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele kuJohane chapter 7 amavesi nje amalutshwana kodwa amangalisayo. Lapha sihlangana loJohane ekhuluma ngokuthi uJesu abafowabo babesithi kahambe ayeziveza atshengise amandla akhe, atshengise ukuthi ungumuntu osetshenziswa nguNkulunkulu kumkhosi owawukhona, umkhosi owetabernacles owawukhona. Ngakho-ke bathi kambe umuntu olamandla amaningi kangaka wenza nje uzifihlile ngapha ensithe emakhaya eGalili, akuye le Jerusalema uyebonakala emuntwini wonke. Ikho lapho esizabala khona ba ivesi ka-4 ithi, ngoba kakho umuntu owenza ulutho ensitha yena efuna ukwaziwa obala. Uba uzenza lezi zinto ziveze wena emhlabeni, ngoba labafowabo babengakholwa kuye. Ngakho-ke uJesu wathi kibo, isikhathi sami kasikafiki, kodwa esenu isikhathi sihlala sikhona. Ngifuna ukuthi sikhangele ukuthi uNkulunkulu uhlela isikhathi ngezinto zonke okumele sizenze lapha emhlabeni. Injongo uNkulunkulu ayibekayo empilweni zethu, ubizo uNkulunkulu alalo phezu kwempilo zethu, imisebenzi ehlukeneyo uNkulunkulu asibizele yona, uyasinika kodwa njalo ubeka isikhathi sokuthi kumele kwenziwe nini. Ngakho-ke lapha okokuqala sifumana labafowabo bakaJesu besithi kambe nxa usenza izimangaliso zonke lezi uphonguzenzela ngapha emakhaya ngemuva kungabonwa ngumuntu, hamba-ke lapho ongabonwa khona ngabantu. Kodwa siyabona ukuthi indlela uNkulunkulu ayeyihlosele uJesu, indlela uNkulunkulu ayeyibekile, kwakungayisitho ukuthi kumele ayeziveza ngalesi sikhathi. uNkulunkulu wayelesikhathi sakhe ayesihlelile, esilungisile. Siyabona lapho uJesu yaphendula abafowabo ukuthi hayi, isikhathi sami asikafiki. Wayesithi kibo, uNkulunkulu ubeke isikhathi ngezinto zonke. Ngakho-ke nxanguletha kithi empilweni, siyakwazi ukuthi umhlaba ngaso sonke isikhathi uyabe usifuqa ukuba senze izinto isikhathi kodwa singafiki. Siba nepressure yokwenza izinto, ikakhulu nxa umuntu elobizo uyabe usithi mana kuhle kwenzakale kathesi. Kanti uNkulunkulu uyabe ehlelile indlela yakhe afuna uyihambe. uNkulunkulu lomgwaqo awufakayo esenzela ukuthi ngawo lowo mgwaqo abe ufakele wena, uzofunda izinto, uzokuqondisa akulungise isimo sakho, ukwenzela ukuthi nxa uphutha usiya ngale esekuveza emhlabeni ukuthi wenze lokho akubizele khona, uzakukwanisa ukukwenza kakuhle. Ngakho lapho ngiyathanda ukuthi uJesu wayala okokuqala ukufuqwa ngabantu ukuthi ahambe oziveza uhle uzitshengisele. uJesu wathi hayi, isikhathi sami asikafiki. Wayenanzelela ukuthi akumelanga enze into ngoba ufuqwa ngabantu. Maningi amantombazana agcine ezithwala, amajaha agcine emithisa ngesikhathi singakwani ngenxa yokuthi bafuqwa ngabantu, bafuqwa ngumhlaba. Baningi abantu abagcina beqalisa amabhizimisi, besenza ezinye izinto ezigcina ziba nikudubo besehluleka ngoba bafuna ukwenza izinto isikhathi singafiki. uNkulunkulu wesikhathi sakho, melela leso sikhathi, ungagijimeli phambili.
Akuyibhethe mfundisi.
Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba wonke umuntu olobizo, wonke umuntu uNkulunkulu ambekele umsebenzi, uzokumelela isikhathi sikaNkulunkulu ukwenzela ukuthi yonke into uNkulunkulu ayihlelileyo isebenzeke njalo iphumelele kuhle. Egama likaJesu, amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungadinwa lakusasa kwezemidlalo yenguqu. Iqembu leDynamos libe nguJiki loBhanqa 0-0 lile Herentals emdlalweni odlalwe namhlanje. Nansi impumela yeminye imidlalo efanayo: Bulawayo Chiefs 2 Capes United 0, Tenax 1 Cranbourne Bullets 0. Kwezabatsha namhla silomculi odabuka eJolojo.
sanibonani, sanibonani, ngiyajabula. Leli thuba engilithola njengamanje kubo bonke abantu abalalele. Igama lami elokuzalwa uMichael Dube, enganikwa umama. Ubaba yena wasekade umthokozisi. Amagama wami omabili, isibongo uDube, ngizalwa eTsholotsho konqoya. La ngizalwa khona eGoli, ngiseCosmos City. Ngicula uMaskandi album lesibili leli engilikhiphile manje. Ngaqala nge-album era kuqala ngonyaka ophelile ngo-2021. Elalibizwa kuthiwa isizwe sakomthwakazi. Leli elamanje i-albhamu lithi Inyamazane Ezacile, okuama albhamu ahamba kahle kakhulu. Ela last year bekunengoma ebithandwa abantu kakhulu ethi Kancane Kancane Uyophumelela. Ungesabi ukwenza into uthi abantu bohleka. Kube nenye ethi Jerusalema, ingoma ezayithandwa kakhulu. So nakulokhu futhi kwedlulele, abantu bakhombisa ukungithanda ngale ngoma yami ethi Akashaywa Umuntu Wesifazane. Angazi ngabala ngithini, ziningi impela, kusebenzekile kakhulu. Ngiyabonga i-support enginikwa abantu. Ngizicelela futhi i-support engaphezu kwalokho. Njengoba sicula kanje sidinga yona i-support. So siyacela ukuthi abantu besisapote. Abafuna umsebenzi wami bengangithola ku-Facebook, ngizibiza ngomkhando ozikhandayo. Ku-WhatsApp inamba yami ngizoyishiya, nakhona inamba yami ku-WhatsApp engitholakala kiyo ngizoyibhala, then imbe sengiyibiza futhi ngithi 062 37 45 636. Ngiphinde futhi 062 37 45 636. Umuntu uma engabe efisa nje ukukhuluma neqhawe elibiza emculweni ngokuthi umkhando ozikhandayo, engayisabi ukungithinta kuleyo namba. Uma efika lapho, ngiyacela umuntu engafiki nje ethi hayi, akabeka isitori ukwenzela ukuthi kube lula, ngoba baningi abantu abafika la kimi bethi hayi, so kuba nzima ukuthi ngithini. Uma uzothi hayi, kuba nzima nokuthi ngizothini, ngoba ngesinye isikhathi kuba khona uthole ukuthi ama-chat maningi. Kodwa at least umuntu uma engabe efike wayichaza kuba lula kimi. Ngiyabonga kakhulu.
Sikufisela inhlanhlamfo kaNdlovu. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Asewuzinga liphezulu amalungiselelo okubeka induna uNhlamba. UZulu ukhala ngokukhuphuka kwenhlawulo yogada amabhasi yeZupco. Abantu abaningi eTsholotsho bathakazelela ukuthola izithupha lengwalo zokuzalwa. Olivalisayo uMkhipi Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.